Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Uslove za primirje Rusije i Ukrajine stvoriti što pre, izjavio u Moskvi generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Severna Koreja saopštila da jača nuklearni arsenal. Pucano na vozilo kosovske policije u selu Zupče. Odloženo suđenje protiv grupe Veljka Belojvuka optužene za organizovani kriminal. U Srbiji sutra do 24 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako se mladi u Srbiji informišu o dešavanjima u Ukrajini.
Preko, na primjer, TikToka live-ova i ukrajinski kanali, gledam malo i ruske.
Svakako da se dalje informišem preko nekih portala koje generalno pratim, koje mislim da daju neke neutralne i objektivne informacije.
Kao i kako su deca iz Čajetine proputovala ceo svet posredstvom knjiga i interaktivnih prezentacija.
Ima tako puno nekih kula i građevina. Nekako mi je bilo čudno kad se ono venčavaju pa kad stavljaju tačku na čelo.
Moraju da operu noge zato što hodaju bosi.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Portparol policije Kosova Baki Keljani izjavio je da policija u saradnji i koordinaciji sa tužilaštvom preduzima neophodne istražne radnje povodom napada na policijsko vozilo u selu Zupče u opštini Zubin Potok. On je za portal Kohanet rekao da su pojačane policijske mere kako bi se očuvala bezbednost policije i građana. Keljani je rekao da je jutros u selu Zupče pucano iz vatrenog oružja na vozilo policije Kosova i da povređenih nije bilo. Srpska lista osudila je napad na vozilo kosovske policije u Zupču i ocenila da izvršilac tog dela, kako je saopšteno, ne misli dobro srpskom narodu. Pozivamo građane da ne nasedaju na provokacije i ne dozvole da ovakvi incidenti ugroze preko potreban mir na ovim prostorima, dodala je Srpska lista. Pripremno ročište u postupku protiv optuženih za organizovani kriminal Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i grupe saosumnjičenih odloženo je danas u Beogradu po treći put od početka godine. Suđenje je odloženo za 24., 26. i 27. maj zato što su dvojica okrivljenih ostali bez branilaca, jer je njihov advokat Dejan Lazarević uhapšen u slučaju osumnjičenog za šverc droge Darka Šarića. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je policija za godinu i po dana procesuirala 30 organizovanih kriminalnih grupa i zaplenila više od 12 tona narkotika. On je na kolegijumu uprave kriminalističke policije rekao da je od januara do aprila 2022. razbijeno i procesuirano 10 organizovanih kriminalnih grupa, od toga 5 zbog trgovine drogom.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica Moldavije Maja Sandu sazvala je sednicu Državnog saveta bezbednosti nakon što su vlasti u separatističkoj oblasti Pridnjestrovlje saopštile da su dve radijske antene oštećene u eksplozijama. Moldavija je uvela crveni alarm zbog opasnosti od terorizma, čime je, kako prenose agencija, ta zemlja zvanično pokazala strah da se invazija Rusije na Ukrajinu ne prelije na njenu teritoriju. Ranije je Ministarstvo unutrašnjih poslova nepriznate Pridnjestrovske Moldavske republike saopštilo da su danas u naselju Majak u Grigojeporskom regionu one sposobljene dve najjače antene preko kojih je emitovan ruski radio, što je usledilo nakon incidenta u kom je ministarstvo saopštilo da je njegova zgrada u Tiraspolju pogođena u napadu u kom su oštećeni gornji spratovi objekta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je u Moskvi tokom današnjeg razgovora sa šefom diplomatije Rusije Sergejem Lavrovom da bi uslovi za postizanje primirja između Rusije i Ukrajine trebalo da budu stvoreni što je pre moguće, preneo Reuters. Izuzetno smo zainteresovani za stvaranje uslova za efikasan dijalog, primirje i mirno rešenje, rekao je Guterres. Kako je najavljeno, Guterres će u četvrtak u Kijevu razgovarati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Između ostalog i o zahtevu ukrajinske strane da pruži garancije za bezbednu evakuaciju oko 1000 civila iz skloništa u metaluškom kompleksu Azovstal u Mariupolju na jugu zemlje koji kontrolišu ruske snage. Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, prethodno je izjavio da će Moskva nastaviti mirovne pregovore sa Kijevom. On je rekao i da postoji realna opasnost od Trećeg svjetskog rata, ali je izrazio uverenje da će se aktualna situacija u Ukrajini završiti potpisivanjem sporazuma.
Ovo što Ukrajina trenutno radi je stand-up komedija. Prvo, imitacija pregovora o primjeni seta mera sporazuma iz Minska. Sada imitacija pregovora o sklapanju sporazuma sa Ruskom Federacijom. Kao što imitiraju demokratiju. U stvarnosti to je ukidanje demokratije, kulture i diktatura radikalnih elemenata.
Lloyd Austin, ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je danas tokom sastanka konsultativne bezbednosne grupe u vojnoj bazi Ramštajn u Njemačkoj da Ukrajina snažno odoleva ruskoj invaziji.
Rat ulazi u novu fazu, ali nikoga ne zavaravaju izgovori ruskog predsjednika Vladimira Putina ili njegove lažne tvrdnje o Donbasu. Da budemo jasni, ruska invazija je neodbranjiva, kao i ruski zločin. Sa pozicije moralne čistote, Rusija vodi rat da udovolji ambicijama jednog čoveka. Ukrajina vodi rat koji je neophodan da bi odbranila svoju demokratiju, svoj suverenitet i svoje građane. Ali ulazi sežu dalje od Ukrajine, pa čak i izvan Evrope.
SAD u Ramštajnu vodi sastanak više od 40 zemalja koje nastoje da obezbede neometano dostavljanje oružja Ukrajini. Agencije prenose da Poljska i Njemačka isporučuju Ukrajini više od 100 tenkova. Kineske vlasti ne žele Treći svjetski rat i zalažu se za rešavanje sukoba u Ukrajini diplomatskim putem, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Wang Wenbin. Neophodno je podržati proces promovisanja mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine, dodao je Wenbin. Lider Severne Koreje Kim Jong-un saopštio je da Pjongjang namerava da osnaži i razvije nuklearno naoružanje, javili su severnokorejski državni mediji. Kim Jong-un je u govoru na vojnoj paradi u Pjongjangu povodom 90. godišnjice korejske armije rekao da je nuklearno oružje simbol nacionalne moći. Američki biznismen Elon Musk kupio je društvenu mrežu Twitter po ugovoru vrednom oko 44 milijarde dolara, saopštila je ta kompanija. Musk je prethodno saopštio da želi da ga kupi kako bi Twitter postao prava platforma za slobodu govora. Mladi u Srbiji se o vestima o ratu u Ukrajini najčešće informišu preko društvenih mreža. Sa nekim od njih razgovarala je Iva Gajić.
Prema publikaciji Informisanje u digitalnom okruženju u Srbiji Centra za medijska istraživanja iz 2020. godine, za one koji se informišu online postoje tri glavna izvora vesti. Jedan od njih svakako jesu društvene mreže, a ostala dva su sajtovi tradicionalnih medija i televizija. Ovo potvrđuju i odgovori mladih sa kojima smo razgovarali. Informacije najčešće dobijaju putem društvenih mreža, čak i kada su teme ozbiljnije, poput rata u Ukrajini. Tako je i sa 23-godišnjom Marijom Jovanović, koja, kako kaže, bez blama priznaje da su za nju izvor informacija upravo društvene mreže.
Međutim, kada mi tamo neka vest, neki članak izađe, svakako da se dalje informišem preko nekih portala koje generalno pratim, koje mislim da daju neke neutralne i objektivne informacije. Međutim, dosta i preko nekih međunarodnih sajtova i medijskih portala.
Putem društvenih mreža se, između ostalog, o ratu u Ukrajini informiše i Vladimir Jovanović iz Beograda.
Nećeš verovati, preko, na primjer, TikToka live-ova, čak preko SBB-a video sam da su se uveli ukrajinski kanali, onda malo uđem i na ukrajinske, onda gledam malo i ruske, gledam našu novu SN1, gledam razne portale, gledam svetske domaće, Al Jazeera, gledam, znači, Europe News, svašta, i onda iz svega toga izvučen zaključak.
Ipak neki mladi ovakve vesti preskaču. Tako je i sa Anom Stojmenović, studentkinjom novinarstva iz Beograda.
Pa iskreno ne čitam toliko te vesti, Zanima me, ali nemam dovoljno vremena da se posvetim celokupnoj temi, kako bih ja želela.
Kada je reč o aktuelnim dešavanjima u Ukrajini, poput nedavnog masakra u Buči, Stojmenović kaže da o tome nije previše informisana. Drugačije je ipak sa Marijom i Vladimirom. Oni su baš na društvenim mrežama pročitali o dešavanjima u Buči.
Informacija mi je izašla na Instagramu, mislim da je podijelila moja drugarica koja je iz Ukrajine, tako da sam kao naravno kliknula da vidim šta se desilo, pročitala sam više, ali iskreno nisam imala baš želju da gledam sve fotografije i da generalno dalje čitam, dovoljno mi je što znam da se desilo.
Vladimir sa druge strane nije siguran koliko veruje u informacije na koje je naišao.
Nekako plašim se da možda nije fake, mislim, toliko tih informacija, jeste da mi imamo sad toliko tehnologije, ali toliko može da se manipuliše. Meni je strašno i da se samo jedan civil ubija, kamoli na stotinu njih.
Podsjetimo, masakr nad civilima u Buči je otkriven 30. marta posle povlačenja ruskih vojnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
15 meštana Velikih Crljena tužilo Elektroprivredu Srbije zbog uskraćenog ustavnog prava da žive u zdravoj životnoj sredini. Tvrde da je uzrok zagađenja najstarija termoelektrana u državi, Kolubara, prenosi Nevena Bogdanović.
Sat otkucava za najstariju termoelektranu na ugalju Srbiji. Država se Evropskoj uniji obavezala da do kraja 2023. ugasi sve blokove Kolubare A u Velikim Crljenima. Dok vlast poručuje da se uglja ne odriče, sat je uveliko otkucao kod Radisava Jovanovića, koji gotovo svakog jutra čisti pepeo. Termoelektrana mu je na 250 metara od kuće.
Ne možeš da otvoriš prozore. Zimi, crni sneg, šljaku čistiš svaki dan, ima kad ti škripi pod nogama šljaka.
Rat u Ukrajini, međutim, može da poremeti planove za gašenje elektrane. Stručnjaci upozoravaju da zapadne sankcije Rusiji mogu dovesti do nestašice energenata na svetskim berzama. Zbog toga bi i Srbija mogla da preispita planove za odustajanje od prljavih izvora energije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je krajem marta najavio kopanje uglja u punom kapacitetu.
Da sprovodim zelenu agendu, ne bismo imali struje večeras. Ovdje bismo u mraku pričali, a ljudi bi se smrzavali kod svojih kuća. Nama je suština ugalj. To je ono što nas drži da možemo da imamo električne energije.
Kolubara A, 50 km od Beograda, počela je sa radom 1956. godine. Tada je bila najveći energetski objekat u državi. Vremenom su se postrojenja Elektroprivrede širila i približavala domaćinstvima, a rasla je i deponija pepela u Velikim Crljenima, prisjeća se Jovanović.
Da je to štetno za otpadne vode, za podzemne vode, za zemljište, za vazduh. To od nas ljudi je malo ko znao. Niko nije došao kod nas da kaže, ljudi, vi ste ugroženi, ovo je zagađeno područje.
Na pitanje da li im je nuđeno da se isele, Milan Stojadinović iz Velikih Crljena odgovara.
Kam lepe seće, jer je prvi potiši cuga.
Ističe da se i na njivama i voćnjacima u blizini termoelektrane proizvodi hrana koja završava na pijacama.
Šljaka na useve, crna pšenica, crn kukuruz. Ja bih najbolje volio da oni karu, znaš šta, ne valja ovde.
Radisav Jovanović je uzorke zemlje sa svog imanja dao na analizu.
Moje zemljište je totalno puno teških metala i tamo imamo sve, kukuruz, soju, voće, sve to prodajemo mi.
Jovanović i Stojadinović tvrde da Elektroprivreda Srbije negira posljedice zagađenja i da im više ne plaća odštetu za useve. Sa još 13 meštana podneli su tužbu. Njihov advokat Sreten Đorđević ističe da je jedinstveno u sudskoj praksi Srbije, jer se poziva na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.
Ovim ljudima je decenijama unazad onemogućavano pravo, recimo, na pristup informacijama o životnoj sredini. Također, mislimo da je njima povređeno i pravo na imovinu, pravo na zdravlje.
Tužbom se traži zatvaranje zagađivača i sanacije okoline ili ugradnja najboljih dostupnih tehnologija za smanjenje zagađenja. Uz to zahteva se i naknada štete, materijalne na usevima i kućama i nematerijalne zbog rizika po zdravlje. Ali i godinu dana nakon tužbe proces je na početku, naglašava advokat.
Po zakonu o zaštiti životne sredine ovakvi postupci su hitni, postoji strah i zabrinutost da bi se moglo raditi o namernom odugovlačenju.
EPS nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa o zagađenju u Velikim Crljenima i da li će ispuniti međunarodnu obavezu da se termoelektrana ugasi do kraja 2023. Kratko su poručili da nemaju komentar dok traje sudski postupak. Nisu odgovorila ni nadležna ministarstva rudarstva i ekologije, da li inspekcije izlaze na teren i šta rade da se zagađenje smanji. A Milan Stojedinović iz Velikih Crljena svoju svakodnevicu ovako opisuje.
Kao robovi smo ovdje. Mi smo fazički kao u getu.
Međunarodna ekološka organizacija Bank Watch ukazuje da su dimnjaci elektrana na ugalju u Srbiji u 2020. izbacivali više štetnog sumpor dioksida nego sve u Evropskoj uniji zajedno. Emisije su bile 6 puta veće od zakonom dozvoljenih. Izveštaj upozorava i da je iste godine u Srbiji bilo više od 2300 preranih smrti zbog zagađenja iz termoelektrana. U kući Jovanovića i Stojedinovića u Velikim Crljenima tokom godina umiralo se od raka, pričaju Radisavi Milan.
Moji roditelji obadva su od kancera pluća umrli. Svaka ova kuća ima i po dvoje koji su umrli od kancera.
Jeste pažnje za djecu? Deca obolevaju. Kažem ti, otac mi je oboleo od raka, brat mi je oboleo od raka. Karcinom ima želuce.
Srbija se obavezala da do 2050. godine potpuno izbaci ugalj iz upotrebe, ali proizvodnja električne energije zavisi od uglja. 70% struje stiže iz termoelektrana. Za to vreme Beograd je i ove zime bio među prestonicama sa najzagađenijim vazduhom na svetu, dok su građani, predvođeni ekološkim aktivistima, na protestima zahtevali hitna rešenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Velikih Crljena, Nevena Bogdanović.
Hitno stvoriti uslove za primirje u Ukrajini, izjavio u Moskvi generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Severna Koreja saopštila da jača nuklearni arsenal. U selu Zupče pucano na vozilo kosovske policije. U Srbiji sutra do 24 stepena.
U kojoj meri evropske zemlje finansiraju rusku invaziju u Ukrajini uvozom nafte i gasa, iako njihove vlade kritikuju potez Moskve? Po rečima šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, od izbijanja rata 24. februara do početka aprila, Evropska unija je platila Rusiji 38 milijardi dolara za uvoz energenata. Andrej Ilarionov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Putin sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata Zapadu, čime finansira rat u Ukrajini.
Znatan deo tih prihoda dolazi iz Evrope, jer Rusija u nju izvozi 49% svoje nafte i 75% gasa. Zbog toga je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao da evropske zemlje koje kupuju ruske energente zarađuju novac krvlju drugih ljudi.
Ako još uvijek nema jasnog stava o ruskom gasu, to ne znači da ne može biti poverenja da Evropa ima zajedničku volju da zaustavi ruske ratne zločine, da primora Rusiju da traži mir.
Odustajanje od ruske nafte, koja čini 25% evropskog uvoza, bit će jednostavnije. Međutim, mnogo je veći problem pronaći alternativu za ruski gas, koji čini oko 40% evropskog uvoza, jer u svetu nema dovoljno tečnog gasa iz drugih izvora. U Nemačkoj, najvećem svjetskom uvozniku gasa, od toga iz Rusije 55%, poslovni lider i vlada upozoravaju da bi prekid snabdevanja iz ovog izvora sada izazvao neviđenu ekonomsku krizu, te da je to moguće učiniti najranije 2024. godine. Međutim, pojedini ekonomisti smatraju da odustajanje Nemačke od ruskog gasa tokom ove godine ne bi imalo katastrofalne posljedice po njenu ekonomiju. Moritz Kuhn, profesor univerziteta u Bonu.
Ne radi se o dramatičnim scenarijima o kojima govore poslovni lideri i pojedini članovi vlade, kao što su masovna nezaposlenost, rašireno siromaštvo i slično.
Situaciju komplikuje i spor zbog zahtjeva Moskve da evropske zemlje plaćaju gas u rubljama, što one odbijaju. Zbog toga postoji i opcija da sama Rusija obustavi izvoz gasa na stari kontinent, mada je to malo verovatno, bez obzira što nastoji da ga preusmeri na druga tržišta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Moramo da diverzifikujemo izvoz. Pretpostavljam da će se snabdevanje energentima Zapada smanjiti u dogledno vrijeme. Zato je važno da se učvrsti trend iz posljednjih godina, da korak po korak naš izvoz preusmeravamo ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Šta bi se desilo u slučaju obustave uvoza ruskih energenata? Andrej Ilarionov, bivši Putinov savjetnik.
There is something that could affect, could produce some effect.
Situacija bi se promijenila ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata, jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada s kojima finansira invaziju Ukrajine. And being used to
finance war in Ukraine. Naravno, postavlja se i pitanje spremnosti, da li je Evropa zarad tog cilja spremna da plati ekonomsku cenu. Profesor Moritz Kuhn.
Ako postoje dovoljni politički benefiti u skraćivanju rata, promjene njegovog toka, koliko će ljudi poginuti? Ako smo bili spremni da platimo tu cenu za sopstvene građane tokom krize zbog COVID-a, to bi također trebalo da bude cena koju bi valjalo da platimo za slobodu i mir u Evropi.
Paradoks odnosa Evropske unije i Rusije što, uprkos suprotstavljenih pozicija oko rata u Ukrajini, i dalje zavise jedna od druge, makar oko energije, mada i ta veza sve više slabi.
Sud u Srbiji razmatra ustavnost zakona po kom preduzetnice koje postaju majke nemaju ista prava kao druge zaposlene. Frizerke, kozmetičarke, advokatice, knjigovođe i sve žene koje su same sebi poslodavci suočavaju se sa nizom problema kada se odluče za roditeljstvo u državi u kojoj ih istovremeno pozivaju na rađanje i pokretanje sopstvenog biznisa. Prilog Ive Martinović.
Majka ili preduzetnica? Maša Đurić je odbila izbor koji pred nju postavlja država. Bavi se digitalnim marketingom, a krajem januara rodila je ćerku. Da nema prava kao druge zaposlene majke, saznala je u već poodmakloj trudnoći.
Jer su preduzetnice pred zakonom viđene kao nezaposlene žene. Dakle, ja, žena koja, što bi se rekla, sam svoj gazda, imam svoje klijente, svoju firmu, plaćam poreze, skoro već 3 godine redovno, nisam u mogućnosti da ostvarim pravo koje mogu da ostvare druge majke.
Preduzetnice nemaju punu naknadu za trudničko odsustvo, niti plaćene poreze i doprinose posle porođaja. Zbog toga i svojih klijenata Maša planira da se vrati poslu, a da odsustvo radi brige o detetu uzme njen muž. Preduzetnice, za razliku od drugih zaposlenih žena, ne mogu da prenesu ovo pravo na partnera.
Ja sam u tom trenutku i pomislila, jao Bože, da li ovo bila greška. I taj osjećaj, to što sam na sekundu mi je ta misla prošla kroz glavu, je učinilo da se grozno osjećam zbog toga što sam to pomislila o detetu koje je željeno.
Iz Ministarstva za brigu o porodici za Radio Slobodna Evropa navode da su upoznati sa zahtjevima preduzetnica koje su krajem 2021. pokrenule kampanju i predale više od 40.000 potpisa podrške inicijativi i mame su preduzetnice.
Radi se o ženama koje imaju frizerske radnje, kozmetičarske radnje, knjigovodstvene usluge pružaju, zubarke, apotekarke, arhitektice.
Kaže Tatjana Macura iz udruženja Mame su zakon.
Dakle, to su sve žene, one sa kojima se mi u stvari svakodnevno susrećemo. Dakle, one i te kako pune budžet Republike Srbije u trenutku kada se odluče da rode dete. Dakle, ova država jednostavno im na neki način simbolično zatvori vrata.
U međuvremenu, ministar za brigu o porodici Ratko Dmitrović kritikuje odluke o rađanju.
Danas žena u Srbiji prvi put rađa u 30. godini. U kojoj godini će prvi put rađati 2050. godine? Da li smo svesni koliko je jezivo teška situacija u kojoj se kao narod nalazimo?
Ovo je posljednja u nizu poruka nekadašnjeg novinara tokom ratnih 90-ih koja je izazvala lavinu osuda.
Da, ja sam tako rodila tek u 30. i sramota, ali prosto ministar nije to prvi put da ide ono prebraja naše jajne ćelije, da li su dovoljno aktivne i spremne da se dalje razmnožavaju.
Kritikovani su i slogani kampanje Rađaj, ne odgađaj i Dosta reči, nek zakmeči, koju je vlast lansirala 2018. jer Srbija beleži najmanju stopu rađanja u posljednjih 10 godina. Mame su u proteklih nekoliko godina izlazile na ulice u borbi za svoja prava, što je na koncu dovelo do izmene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Uvedene su i podsticajne mere koje uključuju naknadu za prvo, drugo, treće, četvrto, ali ne i peto dete.
Ostalo je još niz nekih nerešenih pitanja. Među najugroženijim ženama svakako spadaju one koje su nezaposlene i ekonomski neaktivne.
Kaže Tatjana Macura. Ona dodaje da bi država trebalo da radi i na promjeni kulture u društvu u kojem se od žene očekuje preuzimanje svih roditeljskih uloga.
Žena danas koja živi evo u 2022. godini sigurno nema iste obaveze kao ona žena koja je živjela 1950. godine. Dakle, ona je danas i zaposlena, ona želi da gradi svoju karijeru, želi da se obrazuje, ona želi da unapređuje svoje veštine. Da se ona ne bi odricala svega toga na čemu su druge žene za nju radile,
pa i ona sama. Dakle, potrebno je da se normalizuje podela posla.
Do tada Maša i Ivan Đurić bore se sa stereotipima.
Ja volim onu, kad me neko pita, pa jel ti Ivan pomaže sa detetom? Ja kažem, pa nije to moj posao neki, pa da on meni pomaže s mojim poslom, nego je to naše zajedničko dete.
Pa ja sam jako ponosan na to i na te čudne reakcije, ali ono gdje imamo problem jeste što na taj šok ilazimo po institucijama, domovima zdravlja i tako dalje.
Prema posljednjim podacima Ministarstva za rad i socijalnu politiku, svaki 200. otac u Srbiji bira da zbog deteta ostane kod kuće. Istraživanja pokazuju da skoro četvrtina očeva nije uključena ni u jedan oblik roditeljske nege dok je dete još malo, a svaki šesti nikada dete odraste. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Kreativne radionice Put oko sveta proteklih 5 mjeseci održavane su u biblioteci u Čajetini, kako javlja Novka Ilić, uz pomoć knjiga, globusa, mape sveta i različitih prezentacija, deca su putovala u 20 zemalja na 5 kontinenata. Prva destinacija bila je Indija, a na posljednjoj radionici upoznali su Austriju.
Deca su bila jako zainteresovana za svaku zemlju. Selektovali su informacije i svako dete je pamtilo ono što ga najviše interesuje, kaže bibliotekarka Ljiljana Rakić.
Zaista smo zadovoljni odzivom dece i njihovim angažovanjem i učešćem. Po reakcijama dece i roditelja vidimo da neke bitne stvari ostaju njima zapamćene. Nekako selektivno neke koje oni smatraju da su bitne ostaju, ali generalno neka šira slika i sveta gdje se šta nalazi, što je sutra i bitno. Možda za njih i za neku njihovu širu kulturu. Dosta znače posjete ovim radionicama i njihovo samo druženje ovdje i uključivanje u sve te teme.
Čajetinska deca najprije su otputovala u Indiju, a šta su vidjela i zapamtila, govore nam Petar, Sandra, Dejan, Anja.
Ima tako puno nekih kula i građevina. Nekako mi je bilo čudno kad se ono venčavaju pa kad stavljaju tačku na čelo.
Moraju da operu noge zato što podaju bosi. Imaju kao neki plan. Praznik gdje se kupaju u jednoj reci koja je pomalo i braon. Imaju mnogo hramova gdje oni misle da tu žive njihovi bogovi.
U Indiji je slavna životinja, da se klanjaju je krava i da je pre Indija bila bogata zemlja. Sada ima više siromašnih ljudi.
Toliko toga Indija sve ima. Baš imaju dosta praznika.
Posljednja radionica održana je ove srede i putovalo se u Austriju. U odnosu na prvu radionicu bilo je duplo više dece. Jana, Peđa, Vladimir, Jovana kažu baš im se dopala Austrija. Sve je zanimljivo.
Bilo mi je baš zanimljivo. Zapamtila sam to da je njihov glavni grad Beč. Svidjelo mi se to što se vađe na kočijama.
Imaju jako velike dvorce. Da tu ima preko 1000 stanova soba.
Najzanimljivije mi je one velike planine, samo sam zaboravio kako se zovu.
I što su i odlovali se i koja im je tradicija, kako izgleda narodna nošnja.
Kako i Dunav protiče kroz razne zemlje.
Deca su shvatila da postoje razlike među zemljama, narodima, da su običaji različiti, a posle ovih radionica sledi kviz da bi se proverilo koliko je ko naučio tokom putovanja, rekla je Ljiljana Rakić.
Naši planovi za dalje su da napravimo pauzu što se tiče radionica i zemalja, s tim što ćemo preći na neke malo drugačije književne, verovatno, forme. Nadamo se da će ostati i dalje ovako lepa zainteresovanost i posjećenost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Hitno stvoriti uslove za primirje u Ukrajini, izjavio u Moskvi generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Severna Koreja saopštila da jača nuklearni arsenal. U selu Zupče pucano na vozilo kosovske policije. Odloženo suđenje Veljku Belivuku i ostalim optuženima za organizovani kriminal. U Srbiji sutra do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Lavonjić.